Սապատավորը Մաս 2-րդ Այսպիսին էր գործերի վիճակը Ուոթսոն, երբ երեքշաբթի առավոտյան Մայոր Մերֆիի խնդրանքով մեկնեցի Օլդերշոտ, որպեսզի օգնեմ ոստիկանությանը. Կարծում եմ, դուք կհամաձայնեք, որ գործն ինքնին խիստ հետաքրքիր է, բայց դրա հետ մանրամասն ծանոթանալով տեսա, որ այն հազվագյուտ հետաքրքրություն է ներկայացնում. Նախքան սենյակի զննումը, ես հարցաքննեցի ծառաներին, բայց նրանցից ոչ մի նոր բան չիմացա։ Միայն սպասուհի Ջեյն Ստյուարտը մի կարևոր մանրամասնություն հիշեց։ Լսելով, որ տերերը վիճում են, նա գնաց խոհարարուհու ետևից, եթե հիշում եք։ Տերն ու տիրուհին վիճում էին շատ ցածր, այնպես որ վեճի մասին ավելի շատ գուշակել էր գրգռված տոնից, քան խոսակցությունից։ Բայց, շնորհիվ իմ համառության, նա այնուամենայնիվ նրանց խոսակցությունից մի բառ հիշեց։ Միսիս Բարկլեյը երկու անգամ արտասանել էր Դավիթ հանունը։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, այն մեզ տալիս է վեճի բանալին։ Չէ՞ որ, ինչպես գիտեք, գնդապետի անունը Ջեյմս էր։ Գործում մի հանգամանք էլ կա, որ ուժեղ տպավորություն է թողել և ծառաների, և ոստիկանության վրա։ Մահացու սարսափը աղճատել էր գնդապետի դեմքը։ Դեմքի ջղաձգությունն այնքան սարսափելի էր, որ մարդու մարմինը դող էր ընկնում։ Պարզ էր, որ գնդապետը տեսել էր իր ճակատագիրը, և դա նրան աննկարագրելի սարսափ էր պատճառել։ Այն, մի խոսքով, միանգամայն համապատասխանում էր կնոջ հանցավորության մասին ոստիկանական վարկածին, եթե, իհարկե, ընդունենք, որ գնդապետը տեսել է իրեն հարվածողին։ Իսկ այն փաստը, որ վերքը ծոծրակի վրա էր, հեշտ բացատրեցին, թե գնդապետը փորձել է հարվածից խույս տալ։ Միսիս Բարկլեյը ոչինչ բացատրել չի կարողանում։ Նյարդային նոպայից առաջացած ցնցումն ապրելուց հետո նա ժամանակավորապես գտնվում էր անգիտակից վիճակում։ Ոստիկաններից իմացա նաև, որ Միս Մորիսոնը, որն ինչպես հիշում եք այդ երեկո Միսիս Բարկլեյի հետ էր տուն վերադարձել, հայտարարեց, թե ոչինչ չգիտե իր մտերմուհու վատ դրամատրության պատճառի մասին։ Իմանալով այդ բոլորը, Ուոթսոն, ես իրար ետևից մի քանի ծխամորճ ծխեցի, փորձելով հասկանալ, թե այս կուտակված փաստերի մեջ որն է գլխավորը։ Նախ և առաջ աչքի է զարնում դրան բանալու տարօրինակ անհետացումը։ Սենյակում ամենամանրակրկիտ որոնումներն անգամ արդյունք չտվեցին։ Ուրեմն, պետք է ենթադրել, որ այն տարել են։ Բայց ոչ գնդապետը, ոչ էլ նրա կինը չէին կարող այդ անել։ Սա ակնհայտ է։ Ուրեմն սենյակում կար նաև ինչ-որ երրորդը։ Եվ այդ երրորդը կարող էր ներս թափանցել միայն ապակեպատ դռնից։ Ես մտածեցի, որ սենյակի և գազոնի մարազնին հետազոտությունը հնարավորություն կտա հայտնաբերելու այդ առեղծվածային անծանոթի թողած որևէ հետք։ Դուք գիտեք իմ մեթոդները, Ուոթսոն։ Ես օգտագործեցի հնարավոր բոլոր միջոցները և գտա հետքերը, բայց բոլորովին ոչ այն, ինչ սպասում էի։ Սենյակում իսկապես եղել էր երրորդը, նա գազոնը կտրել անցել էր ճանապարհի կողմից։ Ես հայտնաբերեցի նրա կոշիկի 5 պարզորոշ հետքերը, մեկը հենց ճանապարհի վրա, այն տեղում, որտեղ մագլ ցել էր ոչ բարձր ցանկապատի վրայով, երկուսը գազոնի ու ևս երկուսը շատ թույլ դրան կողմը տանող ներկած սանդուղքների վրա, որտեղով սենյակ էր մտել։ Գազոնի վրայով ամենայն հավանականությամբ վազել էր, որովհետև թաթերի դրոշմներն ավելի խորն էին, քան կրունկներինը։ Բայց ինձ ապշեցրեց ոչ այնքան այդ մարդը, որքան ուղեկիցը։ Ուղեկիցը։ Հոլմսը գրպանից հանեց ծխամորճի թղթի մի մեծ թերթ և ծնկի վրա խնամքով հարթեցրեց։ «Ձեր կարծիքով ինչ է սա»՝ հարցրեց նա։ Թղթի վրա ինչ-որ փոքր կենթանու հետքեր էին, լավ նկատելի էին 5 չանչերի և երկար մագիլների թողած հետքերը։ Ամեն մի հետքը անուշեղենի գթալի չափ էր։ «Շուն է», ասացի ես։ «Իսկ դուք երբևէ լսել եք, որ շունը մագլցի վարակույրի վրայով»։ «Այս կենթանին հետքերը թողել նաև վարակույրի վրա»։ «Ուրեմն կապիկ է»։ «Բայց սա կապիկի հետք չէ»։ «Այդ դեպքում ինչ կարող է լինել»։ «Ոչ շուն, ոչ կատ ու ոչ էլ ձեզ ծանոթ մի ուրիշ կենթանի»։ Ես փորձեցի պատկերացնել նրա չափսերը։ «Ահա 4 հետքերը, երբ կենթանին կանգնել է անշարժ»։ «Դուք տեսնում եք, Առաջին թաթից միջև ետևի թաթի հեռավորությունը 15 դյույմից պակաս չէ։ Դրան գումարեք վիզն ու գլուխը, և դուք կստանաք մոտավորապես 2 ֆունտանոց մի կենթանի, բայց հնարավոր է նաև ավելի մեծ, եթե պոչ ունի։ Այժմ նայեք ահա այս հետքերին։ Դրանք ցույց են տալիս քայլերի երկարությունը, որն ինչպես տեսնում եք, մշտապես կազմում է ընդամենը 3 դյույմ։ Իսկ դա նշանակում է, որ կենթանին ունի երկար մարմին և կարճ թաթեր։ Դժբախտաբար նա չի ճանաչել գոնե ինչ-որ տեղ մեզ թողնել թեկուզ մի մազ։ Բայց ընդհանուր առմամբ նրա արտաքին տեսքը պարզ է։ Նա կարող է մագլցել վարակույրների վրայով։ Բացի դրանից, մեր առեցվածային գազանիկը գիշատիչ է։ Իսկ ինչու՞։ Այն պատճառով, որ դռան վերևում ծանր վարակույրով ծածկված կախված է դեղցանիկով վանդակը, և գազանիկն իհարկե մագլցել է վարակույրով որսի հույս ունենալով։ Այնուամենայնիվ, ինչ գազան է։ Եթե ես իմանայի, գործը համարյա բացահայտված կլիներ։ Կարծում եմ, գազանիկը Աքիսների ընտանիքից է, կամ կնգումի։ Բայց եթե հիշողությունս չի դավաճանում, նա մեծ է թե Աքիսից, թե կնգումից։ Իսկ ինչու՞մն է կայանում նրա դերն այս գործում։ Առայժմ ասել չեմ կարող, բայց համաձայնեք, որ մեզ արդեն շատ բան է հայտնի։ Մենք նախ և առաջ գիտենք, ինչ որ մարդ կանգնել է ճանապարհին և հետևել Բարկլեյների վեճին։ Չէ՞ որ վարակույրները վերև էին քաշված, իսկ սենյակը լուսավորված էր։ Գիտենք նաև, որ նա ինչ-որ տարօրինակ կենթանու ազդեցությամբ վազելով անցել է գազոնի միջով և կամ հարվածել է գնդապետին, կամ գնդապետը տեսնելով անսպասելի հյուրին, հավանական է այնպես է վախեցել, որ կորցրել է գիտակցությունը և ընկել, ծոծրակը հարվածելով բուխարու ճաղի Սուրանկյանը։ Եվ վերջապես, մենք գիտենք նաև հետաքրքիր մի մանրամասնություն։ Անծանոթը, գտնվելով այդ սենյակում, իր հետ տարել է բանալին։ Բայց ձեր դիտարկումները թվում է ավելի շատ են խճճել գործը, նկատեցի ես։ Միանգամայն ճիշտ է, բայց դրանք անկասկած ցույց տվեցին, որ սկզբնական ենթադրություններն անհիմն են։ Ես ամեն ինչ նորից եմ մտածել և եկել եմ այն եզրակացության, որ պետք է այդ գործը վերանայել ուրիշ տեսանկյունից։ Այնուամենայնիվ, Ուոթսոն, վաղուց ձեր քնելու ժամանակն է, իսկ մնացածը կարող եմ հաջողությամբ պատմել վաղը, Օլդերշոտի ճանապարհին։ Խոնարհաբար շնորհակալ եմ, որ դուք կանգ առաք ամենահետաքրքիր տեղում։ Պարզ է, որ երբ Միսիս Բարկլեյը 7:30-ին տնից դուրս էր գալիս, զայրացած չէր ամուսնու վրա։ Կարծեմ հիշատակել եմ, որ կինը երբեք ամուսնու հանդեպ հատուկ նուրբ զգացմունք չի տածել, բայց կարապանը լսել է, թե ինչպես նա տնից դուրս գալիս բավականին բարեկամաբար է խոսել ամուսնու հետ։ Վերադառնալիս անմիջապես գնացել է հյուրասենյակ, որտեղ ամենից քիչ հույս ուներ ամուսնուն տեսնել, և թե է խնդրել, որ ինքնին խոսում է գրգռվածության մասին։ Իսկ երբ սենյակ է մտել գնդապետը, փոթորիկը պայթել է։ Հետևաբար ժամը 7:30 և 9:00 միջև այնպիսի բան է պատահել, որ լիովին փոխել է կնոջ վերաբերմունքը ամուսնու հանդեպ։ Բայց այդ ժամանակամիջոցում նրանից անբաժան է եղել Միս Մորիսոնը, որից հետևում է, որ Միս Մորիսոնը պետք է ինչ-որ բան իմանար, թեև դա ժխտում է։ Սկզբում ենթադրեցի, թե երիտասարդ կնոջ և գնդապետի միջև ինչ-որ հարաբերություն է եղել, որի մասին Մորիսոնը խոստովանել է գնդապետի կնոջը։ Դա մի կողմից կբացատրեր, թե ինչու Միս Բարկլեյը տունը վերադարձել զայրացած, մյուս կողմից ինչու է Միս Մորիսոնը հերքում, որ իրեն հայտնի է ինչ-որ բան։ Այդ նկատառումներն ամրապնդում են նաև վիճաբանության ընթացքում Միսիս Բարկլեյի արտասանած խոսքերը։ Բայց այդ դեպքում այդտեղ ինչ գործ ունի ինչ-որ Դավիթ։ Բացի այդ, գնդապետը սիրում էր իր կնոջը և դժվար է ուրիշ կնոջ գոյություն ենթադրել։ Բայց ասպարեզում մի ուրիշ տղամարդու ողբերգական հայտնվելը դժվար թե կապ ունենա Միս Մորիսոնի ենթադրյալ խոստովանության հետ։ Հեշտ չէր ճիշտ ուղի ընտրելը։ Վերջի վերջո, ես բացառեցի գնդապետի և Միս Մորիսոնի միջև եղած ինչ-որ կապի հավանականությունը։ Բայց այն հավատը, որ Միս Մորիսոնը գիտե ամուսնու հանդեպ Միսիս Բարկլեյի հանկարծակի ատելության պատճառը, ավելի ամրապնդվեց։ Այդ ժամանակ որոշեցի ուղիղ գնալ Միս Մորիսոնի մոտ և նրան հայտնել, որ վստահ եմ նրա իրազեկության վրա և որ նրա լռությունը կարող է թանկ նստել Միսիս Բարկլեյին, որին հավանաբար սպանության մեղադրանք կներկայացնեն։ Պարզվեց, որ Միս Մորիսոնը եթերային էակ է, շիկավուն մազերով ու ամոթխած հայացքով, և ժխտել նրա խելքն ու առողջ դատողությունը հնարավոր չէր։ Լսելով ինձ խորհեց, հետո վճռական տեսքով իմ կողմը շրջվեց և ասաց հետևյալ հիանալի խոսքերը. «Ես միս Բարկլեին խոստացել եմ ոչ մեկին ոչ մի խոսք չասել, իսկ խոստումը պետք է պահել», ասաց նա։ «Բայց թե ես կարող եմ օգնել նրան, երբ նրա նկատմամբ այդպիսի լուրջ մեղադրանք են ներկայացնում, իսկ ինքը, խեղճը, հիվանդության պատճառով իրեն ընդունակ չէ պաշտպանել, ապա կարծում եմ, ինձ ներելի կլինի խախտել խոստումը. Ես ձեզ կպատմեմ բացարձակապես այն ամենը, ինչ պատահեց մեզ երկու շաբթի երեկոյան. Մոտավորապես 9-ից 15 պակաս մենք վերադառնում ենք Watt Street եկեղեցուց. Պետք էր անցնել Hudson Street, ԱՄ-ի փոքրիկ փողոցով. Այնտեղ ձախ կողմում է միայն մի լապ դեր վառվում, և երբ մոտեցանք դրան, տեսա մեզ ընդառաջ եկող խիստ կքված մի մարդու, որն ուսերից կախ ինչ-որ արկղ էր տանում. Ամբողջովին ծռմռված ծուռ ոտքերով մի հաշմանդամ էր։ Նրա հետ հավասարվեցինք հենց լապտերի լուսավորած տեղում։ Նա բարձրացրեց գլուխը, նայեց մեզ, քար կտրածի պես կանգ առավ և սրտակեղեք ձայնով ճչաց. «Աստված իմ, չէ՞ որ սա Նենսին է»։ Միսիս Բարկլեյը կավճի պես ճերմակեց և կնկներ, եթե այդ սարսափելի էակը չգրկեր նրան։ Ես արդեն ցանկանում էի ոստիկան կանչել, բայց ի զարմանս ինձ նրանք շատ հանգիստ խոսեցին։ «Հենրի, այս 30 տարիներին ես հավատացած էի, որ դու կենդանի չես», ասաց Միսիս Բարկլեյը դողացող ձայնով։ «Այդպես էլ կա»։ Այս խոսքերն այնպիսի տոնով ասվեցին, որ սիրտս նվաղեց։ Դժբախտը շատ թուխ և խաշած խնձորի պես կնճռապատ դեմք ուներ, ամբողջովին ճերմակ մազեր, իսկ նրա փայլատակող աչքերը մինչև հիմա գիշերները հետապնդում են ինձ։ «Տուն գնա, թանկագինս, ես քեզ կհասնեմ», ասաց Միսիս Բարկլեյը։ «Այս մարդու հետ պետք է առանձին խոսեմ, վախենալու բան չկա»։ Նա աշխուժացավ, բայց առաջվա պես մահու չափ գունատ էր և շուրթերը դողում էին։ Ես առաջ անցա, իսկ նրանք մենակ մնացին։ Խոսեցին ընդամենը մի քանի րոպե, շուտով Միսիս Բարկլեյը հասավ ինձ։ Նրա աչքերը վառվում էին։ Ես շրջվեցի։ Դժբախտ հաշմանդամը կանգնած էր լապտերի տակ և կատաղորեն թափարում էր սեղմած բռունցքները, ասես ցնորվել էր։ Մինչև իմ տանը հասնելը, Միսիս Բարկլեյը ոչ մի բառ չարտասանեց և միայն այգու դռան մոտ թևանցուկ արեց ինձ և սկսեց խնդրել, որ հանդիպման մասին ոչ մեկին չասեմ։ «Իմ հին ծանոթն է, նա կյանքում շատ նեղություններ է գրել», ասաց նա։ Ես խոստացա ոչ մեկին ոչ մի խոսք չասել, նա ինձ համբուրեց և հեռացավ։ Այդ պահից այլևս չենք տեսնվել։ Ես ձեզ պատմեցի ողջ ճշմարտությունը, և եթե դա թաքցրել եմ ոստիկանությունից, միայն այն պատճառով, որ չեմ հասկացել, թե ինչ վտանգ է սպառնում Միսիս Բարկլեյին. Այժմ տեսնում եմ, որ նրան օգնել կարելի է ամեն ինչ առանց թաքցնելու պատմելով»։